halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan mowjadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika taleefannada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka ee voasomali.com
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin waa khamiis 22-ka bisha January sanadka 2015 idaacaddana waxaa wada jir u daadihinaya anigoo ah Cashif Fahim iyo Xuseen Barre.
Qodobada dhegeystayaalana idin haynana waxaa ka mid ah qarax baabuur oo goordhoweyd ka dhacay hotel ku yaalla magaalada Muqdisho.
Hanta dhowraha guud ee Soomaaliya Nuur Faarax ayaa oo sheegay in uu khilaaf soo kala dhexgalay xeer ilaalinta guud iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Waxaa kaloo idin haynaa hay'adda Human Rights Watch oo ku eedeynaysa dowladda Itoobiya inay xuquuq ku muquninayso warbaahinta ka hor inta la gaadhin doorashooyinka dalkaasi ka dhacaya bisha May ee sanadka 2015.
Wararkii ugu dambeeyay ee dalka Yemen.
Afhayeenka aqalka Kongareska Mareykanka oo marti qaaday ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu iyadoo oo uu madaxweyne Obama ogeyn.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dooda gaaban barnaamijka weydiiyo dhakhtarka iyo qodobo kale. Marka hore sawirka caalamka.
Baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa lala beegsaday albaabka hore ee hotel SYL ee ku yaalla magaalada Muqdisho oo ay ku sugnaayeen wafdi ka socday dalka Turkiga. Qaraxan ismiidaaminta ayaa ku soo beegmaya iyada oo maalinta berri lagu wado in Muqdisho uu yimaado madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Sarkaal ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in wafdiga Turkigu ay nabad qabaan kuna sugan yihiin gudaha hoteelka. Qof goob jooga ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inuu arkay laba askari oo boolis ah oo geeriyooday. Waxa kale oo goob joogu tilmaamay inuu arkay meydka qof looga shakisan yahay inuu yahay qofka isa soo miidaamiyey ee weerarka fuliyay. Saraakiisha dalka Turkiga ayaa iyaguna ka sheegay magaalada caasimadda Ankara in ay nabad qabaan wafdiga Turkiga. Waxa kale oo ay tilmaameen in booqashada madaxweynaha Turkigu ay sidii loo qorsheeyay u dhici doonto. Madaxweyne Erdogan ayaa noqday hogaamiyihii ugu horreeyay ee aan Afrikaan ahayn ee taga Soomaaliya sanadkii 2012, isagoo xilligaasi ahaa ra'iisul wasaaraha Turkiga.
Afhayeenka aqalka hoose ee aqalka baarlamaanka ee waa afhayeenka aqalka Kongareska ee Mareykanka John Boehner ayaa marti qaaday ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu bisha dambe khudbadda ka jeediyo Kongareska Mareykanka. Khudbadda Netanyahu ayaa ku saabsan khatarta Iran iyo ururka xagjirka ah. Hase yeeshee, Mr. Boehner ayaa arrintaasi aqalka caad aan kala tashanin. Boehner ayaa arbacadii shalay shaaciyay martiqaadkan oo dhici doona bisha February 11-keeda. Talaabadan ayaa qayb ka ah ajende uu xisbiga jamhuuriga wato oo cunaqabateynta lagu sii adkeynayo dalka Iran xilli ay Mareykanka iyo quwadaha kale ee dunida isku dayayaan inay Iran heshiis la gaaraan si looga joojiyo in hubka nukliyarka ay samaysato. Netanyahu waxa uu codba'an waxa uu markaasi heshiiskaasi la galay dalka Iran uu sheegay waxaana uu inta badan sheegaya inuu ka cabsanayo in Mareykanka uu taraasul badan u sameeyo Iran inta lagu jiro wadahadalada hadda socda.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain Philip Hammond ayaa magaalada London ku marti gelinaya kulan looga hadlayo qaabka ugu habboon ee loola dagaalami karo Daacish. Sarkaal sare oo Mareykan ayaa sheegay in ugu yaraan 20 dal oo ka mid a isbahaysiga la dagaalamaya Daacish ay ka soo qaybgalayaan shirkani. Saraakiisha ka soo qaybgalaysa ayaa waxaa ka mid a wasiirka arrimaha dibadda ee Francisca Laurent Fabius iyo ra'iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar al-Cabaadi. Shirkii ugu dambeeyay ee wasiiradu ka yeesheen arrintan ayaa qabsoomay bishii Diseembar, kaasi oo lagu soo bandhigay qorshe ka kooban 5 qodob oo ay ka mid ahaayeen in la xoojiyo ciidanka Ciraaq, in la joojiyo ajaanibka ku biiray Daacish, iyo weliba in laga jaro meelaha ay dakhliga iyo maaliyadda ka helaan.
Ra'iisul Wasaaraha Ukraine Arseniy Yatsenyuk ayaa ku eedeeyay waxa uu ugu yeeray argagixisada Ruushka weerarkii lagu qaaday basmarayay bariga magaalada Donetsk oo ay ku dhinteen ugu yaraan 13 qof. Mr. Yatsenyuk ayaa bayaan cad oo lagu daabacay fadhiga ay dowladda Ukraine ku leedahay internetka ku sheegay in Raashiya ay mas'uul ka tahay weerarka baska oo madfaaca lagu dhuftay. Raashiya ayaa arrintaasi wax faala ka bixin. Dhinaca kale, saraakiisha militaryga Ukraine ayaa sheegay in ciidamadooda ay ka soo daadgureeyeen garoonka dayuuradaha oo ah xudunta dagaalka muddo bilo ah dhexmarayay ciidamada Ukraine iyo goonigoosatada uu taageero Ruushku.
Halka degisteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington. Sida aad degisteen wararkaba ku maqleyseen, qarax baabuur ayaa goor dhaweyd ka dhacay meel u dhow hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa dhacay iyadoo amniga magaalada Muqdisho si weyn loo adkeeyey maalin ka hor inta aanu magaalada iman madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Haddaba faahfaahinta arrintaasi waxaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toos ah ugu jirta wariyaheena Zainab Abukar. Zainab, bal faahfaahintana sii.
Waad mahadsan tahay. Qaraxa wuxuu ka dhacay albaabka laga galo hoteelka SYL oo ku yaala kasoo horjeedka madaxtooyada Soomaaliya, kaas oo sida la og yahay 10 bisha Janaayo uu ka dhacay shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee IGAD. Ilaa iyo hadda si dhab ah looma oga qasaaraha rasmiga ee qaraxa uu geystay, hase yeeshee wararka qaar waxay tilmaamayaan in albaabka hoteelka laga galo uu burburay, inkastoo faahfaahin dheeri aan weli qaraxa laga helin oo laamaha ammaanku ay sheegeen inay wadaan baaritaano iyo guud ahaan tirakoob waxyaabihii dhacay. Waxaan la xiriiray afhayeenka booliska Qaasim oo ii sheegay in hal qof uu qaraxa ku dhintay, laba qofna ay ku dhaawacmeen. Labada qof ee dhaawaca waxa uu ku sheegay inay yihiin ciidamada booliska Soomaaliya. Waxaana qaraxan uu ku soo aaday xilli ammaanka magaalada Muqdisho si weyn loo xoojiyay oo ciidamada dowladdu ay xireen inta badan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho, islamarkaana la filayo maalinta berita ah oo Jimco ah in magaalada Muqdisho uu booqasho ku yimaado madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, isla markaana ciidamadu ay wadaan baaritaano kala duwan. Marka waxaa la sheegayaa in qaraxa gaari walxaha qaraxa ay ka buuxeen oo qof uu wado albaabka ku dhuftay, kaasoo damacsanaa sida la sheegay in hoteelka gudaha uu galo, hase yeeshee ciidamada ammaanku ay tilmaameen, sida afhayeenku uu sheegay, in ay ciidamada ku hor istaageen oo ay ka hortageen, sidaa daraaddeedna albaabka uu ku qarxay tirakoob la xiriirta dhimashada iyo dhaawacana ay wadaan ilaa iyo iminka iyo baaritaano arrintan ku aadan.
Seynab, sidaan wararka ku helayno waxaa la sheegayaa in hoteelka SYL xilliga uu qaraxu ka dhacay uu ahaa mashquul, isla markaana ay ku sugnaayeen wafdi hordhaca oo ka socda dalka Turkiga. Arrintaasi maxaa ka jira?
Mas-uuliyiin kala duwan iyo dadka adlowgoosta oo aan la xiriira waxay ii sheegeen in hoteelka uu ahaa mid aad u mashquul badan oo saxmad badan xilliga ay wax dhacayeen. Wararka qaarkood waxay sheegeen in wafdi hordhac u ah madaxweynaha dalka Turkiga ay gudaha hoteelka ku sugnaayeen. Wararka qaarkoodna ay tilmaamayeen in xilligaasi ay wadada mariyeen, hase ahaatee ilaa iyo iminka wax intaa ka baxsan oo laamaha ammaanka dowladdu ay sheegeen ma jiro, laakiin waa warar hordhac oo laga helayo qeybo kala duwan magaalada iyo saraakiil aan la xiriiray. Saraakiisha ammaanka dowladduna waxay ka gaabsadeen in gudaha hoteelka ay wafdi ku jireen, iyagoo sheegay in saacadaha soo aadan faahfaahin ku aadan qaraxa dhacay, xaaladda hoteelka iyo guud ahaan cidda goobta ku sugnaydna in ay sheegi doonaan. Waxaa sidoo kale goor dhowna soo gaartay in madaxda dowladdu iyaguna shir jiraayid oo arrintan ay kaga hadli doonaan, goorda way qaban doonaan. Laamaha ammaankuna waxay xaqiijiyeen in qaraxa maanta dhacay aanay hakad gelin doonin dadaalka iyo dowladdu diyaar garowga ay ugu jirto soo dhaweynta madaxweynaha Turkiga, islamarkaana hawshu ay sii socon doonto, arrintan aanay haba yaraatee wax saameyn ah ku yeelan doonin. Ciidamaduna ay xoojin doonaan ammaanka, baaritaano kala duwanna ay socdaan, sidoo kalena ay sheegeen in saacadaha soo aadan arrintu ay faahfaahin ka bixin doonaan.
watay seenab sidaad sheegtay waxaa la isku diyaarinayaa magaalada muqdisho soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha turkiga ee britole ku soo beegan magaalada muqdisho bal sidee looga dareemayaa diyaar galowga iyo xaaladda ammaanku waa sidee
xaaladda ammaanka ee labadii cisho la soo dhaafay magaalada waxay ahayd mid xooggan oo ammaanka saraa loo qaaday wadooyinkana ciidamo fara badan oo kala duwan oo dowladda ka tirsan ayaa doobnaa waxaa sidoo kale meelaha sida weyn ammaankooda loo xoojiyey ka mid ah garoonka magaalada muqdisho halkaasoo sida lagu wada diyaaradda sida madaxweynaha ay xilli hore soo cagadhigan doonto baaritaano kala duwan wadooyinka soo gala eelaboorka wadada maka almukarama oo ilaa eelaboorka xiriirisa madaxtooyadana ay ciidamadu ay diyaargarow ugu jireen baaritaano kala duwanna ay dhowrkii cisho lasoo dhaafa ay socdeen saraakiisha ammaankuna ay sheegayeen in ammaanka sare loo qaaday islamarkaana dadku ay ciidamada la shaqeeyaan si magaalada ay ugu diyaar garowda soo dhaweynta madaxweynaha turkiga waxaa jiray gubiyo kala duwan oo dowladda ay magacowday oo arrintan la xiriirta waxaa sidoo kale magaalada laga dareemayay isbeddel xooggan haddii ay ahaan lahaayeen goobaha mashaariicdu ay ka wado turkiga hadday ahaan lahayd xarunta madaxtooyada iyo wadooyinka oo idil iyadoo la arkayay in wadooyinka dhinac suray calamada dowladda soomaaliya iyo kan turkiga oo sidaasna lagu muujin doonaa soo dhaweynta hadalhaynta soo dhaweyntuna waxay tahay mid si weyn looga dareemaya magaalada muqdisho oo dadku ay hadal hayaan maadaama sida la xasuuso turkiga oo madaxweynaha iminka turkiga oo xilligaasi ahaa ra-iisul wasaare uu booqasho ku yimid soomaaliya xilli abaar xooggan ay dalka ka jirtay islamarkaana uu baal ka duwan kii hore u furay caalamka intiisa kale tufayna in lagu biirin kara soomaaliya oo ay tahay meel isbeddel ay ka muuqato marka waa ay ka duwan tahay imaatanka wufuudda kale caalamiga ah iyo marka la fiiriyo madaxda ka socota turkiga magaalada muqdisho dadkuna waxaa moodaa inay si aad ah xiriir dhow ay ula leeyihiin turkiga islamarkaana turkiga iyagu la fahaantooda ay fahmeen habdhaqanka dadka soomaaliyeed magaaladuna waxay ka wadaan mashaariic isugu jirta kuwa waxbarasho iyo caafimaad iyo gargaar iyadoo goobo waxbarashona magaalada ay ka hirgeliyaan sidoo kalena isbitaalka weyn digfeer oo ka mid ah goobaha la filayo marka madaxweynaha turkiga uu yimaadeen wax xariga ka jirana ay tahay goobaha sida weyn hadda loo qurxiyey oo dhismooyinkii hore mid ka duwan la sameeyey islamarkaana isbeddel weyn laga dareemayo magaalada muqdisho sidaa daraaddeedna soo dhaweynta iyo guud ahaanba diyaar garowguna waa mid magaalada oo idin laga dareemayay labadii cisho ee lasoo dhaafay
aad ayuu mahadsan tahay Zainab Abukar wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho oo khadka telefoonka si toosa nagu jirtay halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
galab wanaagsan mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan xaaladda dalka yemen ayaa maanta mar kale deganayd iyadaoo mucaaradka xuutiyiinta iyo dowladduba ay shalay heshiis gaareen haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dalka yemen ayaa khadka taleefanka ee magaalada sancaa waxaa haatan si toosa ugu jira wariyaha v o a jacfar kukay jacfar kukay waa ku salaama marka hore marka xiga bal xaaladda hadda taagan iyo sida jawigu u yahay maanta magaalada sancaa
waa mahadsan tahay caasha dabcan sidaad ka dhawaajisayba magaalada sancaa ee xaaladeedu hadda aad ayay u degan tahay kadib markii heshiis dhinacyadii isku hayay ee magaalada sancaa maalmihii lasoo dhaafay ay wada gaareen qodobo fara badan ay ku jireen maanta mar aan booqanay goobihii dhibka ugu badan uu ka taagnaa oo ay ka mid tahay madaxtooyada guriga madaxweynuhu uu degan yahay iyo goobo kale iyo wadooyinkii ugu dhaqdhaqaaqa sancaa maalmihii lasoo dhaafay aad ayay u xasilnayd ma jirin maleeshiya fara badan oo daadsan goobaha oo la arkayay iyo ciidamo iyo dabaabaad wadooyinka taagan si maalmihii lasoo dhaafayba aanu arkay marka xaaladdu waa ay xasilan tahay marka laga reebo gobolka maarib oo bariga dalka yeman ku yaala oo isagu ay degan yihiin beelo aada uga soo horjeeda qolyaha xuutiyiinta ansaarullah ee waddanka ama magaalada sancaa ee qabsaday dagaal xooggan ayaa ka dhacay halkaasi oo tirada dhimashada iyo dhaawaca marka laysku daro dhowr iyo labaatan ayay sare usii dhaafaysaa laakiin magaalada sancaa aad ayay u xasilan tahay inkastoo qodobadii lagu heshiiyey oo ku qornaa bayaankii madaxtooyada kasoo baxay aanan ilaa iyo hadda la wada fulin laakiin magaaladu waa ay xasilan tahay waxaana laga dareemayaa in ay sideedii hore kusoo laabanayso
waxaad ka warantaa jacfar waxaanu ognahay in madaxweynihii dalkaasi xoog lagaga saaray xaruntii madaxtooyada oo ay kooxdan ansaarullah ee xuutiyiinta ay xaruntii madaxtooyada iyo guud ahaan magaaladaba ay la wareegeen madaxweynaha xaguu ku sugan yahay hadda?
Madaxweynaha hadda wuxuu ku sugan yahay gurigiisa, gurigiisa oo ku yaala wadada lixdanka la yiraahdo oo ah wadada ugu weyn ee magaalada Sancaa oo dhaqdhaqaaqeeduna uu aad u badan yahay. Halkaasoo maalin ka hor ay ku weerareen boqolyaha xuutiyiinta madaxweynaha ku garaaceen, laakiin hadda madaxweynaha gurigiisa ayuu ku sugan yahay oo wararku waxay sheegayaan muddooyinkii lasoo dhaafay ugu dambeeyey madaxweynaha aanu madaxtooyada ku shaqaynayn oo gurigiisa jiro. Marka madaxtooyada inkastoo weli ay gacanta ugu jirto kooxda Ansaarullah, haddana madaxweynaha gurigiisii buu joogaa. Maanta maraan booqanay xataa sii hore looga bartay askar wadada taagtaagan oo bannaanka daadsan ma jirin oo ka muuqatay agagaarka ee guriga madaxweynaha dalkayaa.
Waxaad markaa ka warantaa mar haddii madaxweynihii laga saaray madaxtooyada oo uu ku sugan yahay guriga uu gaarka u leeyahay ee magaalada ku yaalla, ma jirtaa cabsi ah in kooxdan Ansaarullah ay ka daba tagaan madaxweynaha oo ay sidaa madaxweynaha xorriyadda uga qaadaan? Ma jirtaa cabsi noocaas?
Cabsidaasi waa ay jirtay, laakiin kadib sii xalayta waxaad moodaa inay meesha ka baxday maadaama madaxweynaha iyo qolyaha Ansaarullah iyo qaar ka tirsan dhinacyada siyaasadda dalka Yemen ay wada gaareen heshiis laba qaybood ka kooban, qayb dowladda furinteeda looga fadhiyo iyo qayb Ansaarullah ay fulinayaan. Marka heshiiskaasi ka dambeeyeyba waxaa moodaa in cabsidii ahayd in madaxweynaha la barsiimaameysto ay meesha ka baxday. Kalena waxay ugu dhawaaqeen iyagu in ujeedadu aanay madaxweynaha manuushkiisa ahayn oo aanay doonayn inay dhibaateeyaan madaxweynaha. Marka heshiiska qodobada ugu dhibisana waxaa ka mid ah caasha in madaxtooyadii ay qabsadeen Ansaarullah ay ka baxaan, in ay ka qaadaan godoominta guriga madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha, in maleeshiyaadka ay kusoo daadiyeen wadooyinka ay uga bursaan, in dhammaan goobihii 19-kii ka dambeeyey ay gacanta ku dhigeen ay faaruusiyaan. Marka qodobadaas ugu muhiimsanaa, laakiin weli ma muuqata hadda in ay ka baxeen goobihii ugu muhiimsanaa oo ay
waa tahay Jacfar, aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa dhegeystayaal wariyaha v o a dalka Yemen, Jacfar Kukay, oo si toos ah khadka telefoonka ugu jiray, islamarkaana ah nooga warbixinaya wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda ka taagan dalkaasi Yemen, oo madaxweynihii dalkaasina madaxtooyada laga saaray.
Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Hanti dhowraha guud ee Soomaaliya Nuur Faarax ayaa sheegay inuu khilaaf soo kala dhex galay xeer ilaalinta guud iyo dowladda dhexe Soomaaliya kadib markii, sida uu sheegay, ay isku khilaafeen howlo ay doonayeen inay baaritaan ku sameeyaan iyo maraakiib sharci darro ah oo uu sheegay inay ka kalluumaystaan xeebaha Soomaaliya. Waxaana uu sheegay in shaqaalaha hanti dhowrka laga joojiyey inay soo galaan xafiiskooda oo ku dhex yaala madaxtooyada, islamarkaana isaga waxyeelo la soo gaadhsiiyey xilli uu sheegay inuu gelayay albaabka xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya. Saare Ciidla Nuur ayaa hanti dhowraha guud mudane Nuur Faarax khadka telefoonka ee Muqdisho kula xidhiidhay. Waxaana ugu horreyn weydiisay khilaafka soo kala dhex galay madaxtooyadu waxa uu salka ku hayo.
Horta aad baad u mahadsan tahay iyo dhegeystayaasha v o eda intuu waa salaamaya. Salaan kadib waxa weeye xafiiska hanti dhowrka guud wuxuu ku yaalaa madaxtooyada ku yaalaa, shaqaaluhu halkaasi yimaadaan oo usoo shaqo tagaan oo kadibna markii ay dhacdo assignment inay u aadayaan wasaaradaha halkaasi ka baxaan, waxay ka baxaan madaxtooyada ka baxaan madaxtooyada ilaa 1975-kii ayay deganaayeen hanti dhowrku. Marka waxaa dhacday habeen dhaweyd baa incidents yar dhacay oo aniga iyo staffkii gaarigii ku dhacay, deertana subaxii dambe ayaa shaqaalihii dhib yari ku yimid oo shaqadii tig waayeen.
Waan gartay Nuur, bal waxaad nooga warantaa markabbaa jirayna waan la sheegay inuu yimid Soomaaliya, markabkaa haddana waxaa la sheegay in hanti dhowrku ay rabeen inay baaritaan ku sameeyaan, balse la sii daayey, bal arrintaa noo faahfaahay hanti dhowre.
Markabkaasi markab maraakiibaa kalluumaysata wadanka Timaada ka kalluumaysata si sharci darro ah, markabkaasi maraakiibtaasu kamid yahay. Haddadaas maraakiibadani dooban tahay oo ka kalluumaysanaysa xeebaha Soomaalida. Marka ganaax iyo sharciga inuu maro oo ruqsad qaato intaasaa la doonaynay, ujeedkiigu intaasuu ahaa. Sidoo kale wasaaradda kalluumaysiga ee dowladda
ayaa warqad qortay oo waxa weeye markabkan uu aqalday inay si leeyahay uu ku kalumaysanaya. Waxaan u baahanahay inuu rukhsad qaato in la ganaaxo oo hantidana lagala wareego ayuu mudan yahay. Arrintaas markii ay dhacday 15-kii ayaa la sii daayay markabkii. Warqad uu xeraalihii qoray ayaa loo sii daayay. Innaga xeraalihii annagaa u dhiibanay oo galdacweyeed ka qoray oo nidi markabkaana loo hayo maxkamadahana loo maxkamad diiwaan imaanaynaa oo markhaatiwaan ku noqonaynaa sidii sharcigaan ka gudanaynaa. Innagoo aan wax weysiyana la soo siin baa markabkii la sii daayay oo ayaan daro ilaa haddana wax weysiyana lagu sii daayay garan mayno. Waxaana sii daysay warqad gobolka Banaadir maxkamadiisa loo qoray oo xeraalihii u qoray.
Waan gartay marka
markabka waxaa laga leeyahay South Korea wuxuu badweynta ku dhex maraa oo ku kaluumaysaa calanka Yemen. Xeebteeda markuu imaanayay ayaa waxaa loo saaray calanka Soomaaliya si uu uga qaato sahay iyo shidaal, waana wax mar walba ay sameeyaan oo khaladaadka dadka lagu qaldiya dad Soomaali ah iyo dad ajnabi ayaa arrinta iskula jira.
Waan gartay marka markabkii waa tegay Soomaa muu ka goostay dikadda?
Markabkii wuxuu joogaa meel noo muuqato ceel macaan la yihahdo ayuu markabkii raakiib kale ayaa kaluun ku soo guraya.
Marka ogolaanshiyo uu ka helay xeer ilaalinta ayuuna shaqadiisa kusii wataa ilaa hadda?
Ahay, waxa weeye si shaqdara ayuu xeebta ku joogaa, wuu ka kalumaysanayaa maraakiib badan weeye. Isa ayaa wuxuu yahay marshib markabka ugu weyn isaga u ah. Isaga iyo maraakiibka ayaa xeebaha dhooban aan caadi ahayn oo qaar caadi ah ayaa loo kalumaysanayaa. Ruqsad ma lahan, dad Soomaali ah ayaana siinaya fursada in badbayada si sharci darraa loo kalumaysto.
Marka idinkuba ka wada hadasheen xeer ilaalintii, maadaama marka horeba idinku u gudbiseen markabka in la xayiro, hase haatee ay sii daayeen, ma wada hadasheen xeer ilaalinta?
Waa arrintaa waxa uu qoraal baan u diray aan ku weydiisanayno sababta iyo ka dambaysa, iyo maadaama inagu galdacweyeed aan ka sameynay in nala soo mari waayo oo xitaa sii daydiisii innaga haddii la sii daynayo sharci iyo sharci darrada in loo maro sida sharciga ah, in la fasixid warqad fasixida loo soo diro oo wasaaraddii ku shaqada lahayd iyo xafiiska antidoorka ku shaqada lahaa ogeysiin la siiyo la yihaahdo waxaasaa jira, sidaasaan u fasaxayna la sababeeyo. Arrintaasi ma dhicin ilaa hadda, jawaab ma hayno.
Waan gartay marka ma jiraa xiriir ka dhexeeya arrinta markabka iyo arrintan imika u dambeysay ee la xidhiidha madaxtooyada?
Waa arrinta meesha ku jirta weeye, arrinta meesha ku jirta weeye.
Waan gartay marka halkeys kaga xidhan yihiin haddaad noo yara cadaysa halka?
Waxay isaga xiran yihiin tan kale madaxtooyada lafteeda ninkaagaasimaaka ayaa yiri hanti dhowrka xafiiskiisa iyo dadka ka shaqeynaya waa security threat weeye, ay tahay in laga saaro, ma aha innagana laga saaro.
Marka ma waxaa laydinku eedeeyey haddaad halkaa macnayso aada sheegtay security threat inay tahay inaa khatar ku tihiin amniga madaxtooyada, sidaa darteed la idinka joojiyay idinkii shaqaalihiini inaa xafiiskiini ku shaqaysan kartaan, ma sidaasa haddaad cadayso mudane?
Xafiiska iyagii shaqadiisii iyo shaqaalihii baxayay oo wasaaradaha aaday oo xafiiska ka shaqa tagayay baa la diiday, waa amar dowladeed baa la yiri, amarkii ciddii bixisay iyo amarkii warqadii lagu bixiyey ilaa haddana lama tusin lama sheegin. Innaga shaqadeedu waa baaris iyo dabagal iyo ilaalinta hantida qaranka. Tuunka iyo iyaga aniga tuun ahaan waxa weeye arrinta meesha sarta ku quransantaan kuu sheegay. Adiga ka miidi ahaan waad baaran kartaan, waad wareysan kartaan in aniga gaarigayga la qarxiyo, in shaqaalihii la joojiyo ujeedkay ka lahaa in iyaga la weydiinaya.
Sidee gaarigaaga loo qarxiyey? Arrintaasi way nagu cusub tahay dabcan.
Dib baan gaarigaygii aniga loo geystay.
Halkee lagu qarxiyey gaarigaaga?
Albaabka hore ee madaxtooyada laga soo galay. Gaarigaygii aniga oo saaran baa bir lagu rutay oo wada.
Marka birta albaabka marka la soo gelayo baabuurta laga qabtaa lagu sii daayay miyaa gaarigaaga?
Haa.
Ma adigaa watay mise darawal baa kuu waday?
Anaa darawalka ahaa. Maraykan baana ku waday gaarigii, layma wada jirin.
Marka wax dhibaatii makaa soo gaadhay marka gaarigu saasi ku dhacday?
Gaarigii la dhibaa gaaray, aniga dhibaa soo gaaray.
Goormay ahayd waqtigaas? Intee ka soo wareegtay?
18-ka bisha.
Waa bishan January.
Markabka waxaanu soo qabanay 11-kii kii baan maxkamadda u gudbinay, xeraalinta u gudbinay. 15-kii markabka waa la sii daayay, 18-kii aniga dhibkan igu dhacay.
Kaasi waxa uu ahaa hanti dhowraha guud ee Soomaaliya Hanuur Faarax oo khadka taleefanka ugu warramayay Sahre Ciidlo Washington joogta. Dhinaca kalena xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir ayaa beeninaya eedaha ka yimid hanti dhowraha iyo inuu isagu sii daayay markabka kalluumeysi oo dhawaan la qabtay xeerlaaliyaha waxaa qadka taleefanka ee Muqdisho ku wareysatay Falastiin Axmed Iimaan.
Ma jiro markab shisheeye oo amarkayga aan ku sii daynay. Waxaa lagu sii daayay amar maxkamadeed waxaana lagu hayay awalba amar maxkamadeed.
Waxa uu sheegay hanti dhowrka qaranka in markabkaasi isaga uu tagay uu soo arkay isaga iyo mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda kalluumeysiga dacwadna ay kasoo gudbiyeen laakiin iyadoon lala tashan la sii daayay.
Horta mas-uulka qofka ah hadalka iyo eeda uu sheegayo waxaa haboon marka hore in uu sharciga waafajiyo isla markaasna inuu wax oo xog rasmi ah inuu gudbiyo. Waan ka xumahay in hanti dhowraha qaranku uu baarlamaankana ka hor yiraahdo wareysiyana ku bixiyo haba yaraatee wax ka baxsan xaqiiqada iyo runta. Markabkan cid soo qabatayna male, wakaalad meel wasaarad kalluumeysina ma soo qabanin, hanti dhowrna ma soo qabanin, labadoodan awoodba umale inay markab soo qabtaan, shaqadoodana ma aha. Markabkan si xorriyad ah ayuu ku yimid ankurka, si ayaa codsaday inuu si xor ah ugu soo xirto dekedda. Waxaana u ogolaatay port authority hay-adda la yiraahdo kadib markii codsi u gudbiyeen agensiga markabka wakiilka ah. Markabkuna waa markab ka dhexeeya ganacsato Soomaaliyeed iyo ganacsato dalka Yemen ah, ay wada leeyihiin, shaqaalaha saaranna shaqaala Soomaaliyeed iyo ajnabi isugu jira. Markabkuna isaga ayaa si khiyaari ah ugu soo xirtay, saddex maalmood buna ku xirnaa dekedda. Dib ayuu hanti dhowrku iyo ay warqad soo qoreen oo leeyihin markab aan soo qabanay ayaa meesha ku xiran, idaacadahana uu ka sheegay, warkaasina waxba kama jiraan. Markabkan dokumentigii uu kusoo xirtay iyo hay-addii u ogolaatay oo port authority-ga ah iyo muxuu ahaa ishaga codsigoodii iyo lacagtii miisaaniyadda dakhliga dowladda ay bixiyeen oo ahayd inay dekedda kusoo xirtaan, iyo immigration-kii iyo dowladdi hoose warqadihii caafimaadka iyo fursadii ay shaqaalaha inay markabka meesha kusoo xirta ay siiyeen, wixii oo dhan oo documented ah oo file gareysan ayaan haynaa. Marka markabkaasi xaaladiisu sidaas ayuu ahaa, mana ahayn tan labaad oo khaladka ah oo war khalad ah la sheegay. Waxa weeye inuu ahaa markab kalluumeysi, ma ahayn markab kalluumeysi. Markabkan markab wuxuu ahaa filinjeer uu saaran yahay oo aan ahayn kuwa kalluumeysiga. Sidaa darteed ayuu dekedda uga codsaday in uu shidaal iyo biyo iyo uu ka qaato magaalada Muqdisho, saas kusoo xirtay markabku. Waxaana u codsatay oo cashuurtina bixisay hay-addii authority oo port authority.
Markabku marka finjeerka muxuu ahaa, maxaa lagu sameyn jiray?
Markabku wuxuu haystaa waa markab lagu keydiyo kalluunka, markab yarna wey, ma aha markab weyn. Laakiin wuxuu haystaa oo ruqsad ku haystaa uu ruqsad ka haystay maamulka Puntland iyo maamulka Soomaaliland. Ruqsadaasna waxay ahayd qaanuuniyan marka fiirinay oo dokumentigiisa oo dhan aan hayno, haddana aan la qeybsan karno warbaahinta iyo cid walbaba, in uu kalluumeysatada Soomaaliyeed ee aan suuqa u haysanin kalluunka inay dibadda u dhoofsadaan, gudahana aan looga iibsanaynin, ruqsad ah inuu kalluumeysatadaas ka iibsado kalluunka oo uu waxyaabahaas kaga qaato kadibna uu dhoofsado. Marka heshiis noocaasa oo ruqsad noocaasa oo ay siisay Puntland iyo Somaliland ayuu ahaa, sidaasuna ku shaqeynayay isagoo oo waxyaabaha badaheena maraya ayuu shidaalka iyo waxmiyaha ka noqday, ayuu codsigaas usoo qortay dekedda.
Laakiin mudana haddii ruqsadda uu ka haystay Puntland iyo Somaliland markabkuna uu yimid dekeddii Muqdisho, wararka qaarna ay sheegaan in xeebahan uu ka kalluumeysanahay, soo ma aha marka ay noqoto kheyraadka guud ee dalka wax ku taxaluqa in ay dowladda dhexe iyadu fasaxday ogolaato? Sidee u ogolaanaysaan maamul goboleedyadu in ay maraakiib kalluumeysi u ogolaadaan inay biyaha Soomaaliya ay isticmaalaan oo ay ka kalluumeystaan amaba ay ku gasacadeeyaan ay ku warshadeeyaan? Maxaa canshuuruhu adinkeeda kasoo galaayas?
Horta detaasi waxa weeye arrin rasmi ah weeye. Ruqsadda kalluumeysiga oo maraakiibta kalluumeysiga qaanuuniyan awoodda waxaa iska leh dowladda federaalka. Laakiin horta markabkaani marka kuwaad horta markab kalluumeysta ma ahayn. Kalluumeysi asagu jilaabta oo kalluunka ruqsada ama ku farsameeya midna ma ahayn. Ruqsadda ay Puntland iyo siiyeen wuxuu ahaa oo keliya in uu shacabka Soomaaliyeed ee kaloonka ay soo dabtaan inuu ka iibsado oo markaas uu u raasado bacdama shacabku aanay gadan karin isla markaana aanay helaynin cid ka wada qaadata markabku marka wajigiisa runta akaas weeyaan laakiin ruqsadda ah kaloomaysi iyo ogolaansho waxaa iska leh dowladda federaalka sharcigeedina hadda ayaa la aseeyey mar dhow oo bishaan xataa mutuu soo xiranin ka hor ayuu dhaqan galay oo waxa weeye bisha shanteedii ayuu dhaqan galay sharcigaas ah in xukuumadda federaalka ee kaluumaysiga sharciga baarlamaanku ansixiyey baarlamaanku markuu ansixiyey sharciga waxaa ogtahay in loo baahan yahay in madaxweynuhu saxiixo kadib bulletin official lagu soo saaro kadib 3 maalmood ay kasoo wareegto waqtigaas ayuu dhaqan galaa sharcigu at the same timena maba ahaynba kaluumaysi oo sharcigaas uma quseynin
kaasi waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha guud ee qaranka axmed cali daahir oo khadka taleefanka ugu warramayey falastiin axmed imaan
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a qeybii labaad ee idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah hay-adda human rights watch oo ku eedeynaysa dowladda etoobiya inay xukumu quninayso warbaahinta ka hor doorashada bisha may sidoo kale waxaad maqli doontaan afhayeenka aqal kongareska maraykanka oo marti qaaday ra-iisul wasaaraha israa'iil netanyahu iyadoo oo aan madaxweyne obama arrintaasi waxba kala socon doodi gaabneyd iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydiina waad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u door korona baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa lala beegsaday albaabka hore hoteelka s y l ee ku yaala magaalada muqdisho oo ay ku sugnaayeen wafdi ka socday dowladda turkiga qaraxan ismiidaaminta ayaa kusoo beegmaya iyadoo maalinta beri lagu wado inuu muqdisho yimaado madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan sarkaal ka tirsan booliska soomaaliya ayaa wakaaladda wararka reuters u sheegay in wafdiga turkigu ay nabad qabaan islamarkaana ay ku sugan yihiin gudaha hoteelka qof goob jooga ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay inuu arkay 2 askari oo booliis u geeriyooday waxa kale uu goob jooguhu tilmaamay in uu arkay meydka qof looga shakisan yahay inuu yahay qofka isa soo miidaamiyey ee weerarka fuliyey saraakiisha dowladda turkiga ayaa ka sheegay magaalada caasimada anqara in ay nabad qabaan wafdiga turkiga ah waxa kaloo ay tilmaameen in booqashada madaxweynaha turkigu ay sidii loo qorsheeyey u dhici doonto
afhayeenka aqalka kongareska maraykanka john beiner ayaa marti qaaday ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu in uu bisha dambe khudbadda ka jeediyo kongareska maraykanka khudbadda netanyahu ayaa ku saabsan khatarta iiraan iyo ururka xagjirka ah hase yeeshee master beiner ayaan arrintaasi aqalka cad kala tashanin beiner ayaa 4 shalay waxa uu shaaciyey martiqaadkan oo dhici doona bisha februari 11-keeda tallaabadan ayaa qayb ka ah ajende uu xisbiga jamhuuriga wato oo cunaqabatay inta lagu sii adkeynayo dalka iiraan xilli ay maraykanka iyo quwadaha kale ee dunida ay isku dayayaan inay iiraan heshiis la gaaraan si loo joojiyo in hubka nukliyarka ah ay samaysato netanyahu waxa uu col ba-an la yahay dalka iiraan waxaana uu inta badan sheegaa in uu ka cabsanayo in maraykanka uu tanaashul badan u sameeyo iiraan inta lagu guda jiro wadahadallada hadda socda
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee britain philip hammond ayaa magaalada london ku martigelinaya kulan looga hadlayo qaabka ugu habboon ee loola dagaalami karo ururka daacish sarkaal sare oo maraykan ayaa sheegay in ugu yaraan 20 dal oo ka mid a isbahaysiga la dagaalamaya daacish ay ka soo qayb gelayaan shirkaasi saraakiisha ka soo qayb gelaysa shirka ayaa waxaa ka mid a wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska laurent fabius iyo ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi shirkii ugu dambeeyey ee wasiiradu ka yeeshaan arrintan ayaa qabsoomay bishii diisembar kaasoo lagu soo bandhigay qorshe ka koobnaa 5 qodob oo ay ka mid ahaayeen in la xoojiyo ciidanka ciraaq iyo in la joojiyo ajaanibka ku biiraya daacish iyo weliba in laga jaro meelaha ay dakhliga ka helaan
ra-iisul wasaaraha ukrain arseni yatsenyuk ayaa ku eedeeyey waxa uu ugu yeeray argagixisada ruushka weerarkii lagu qaaday bas marayay bariga magaalada doneski oo ay ku dhinteen ugu yaraan 13 qof master yatsenyuk ayaa bayaan cad oo lagu daabacay fadhiga ay dowladda ukrain ku leedahay internetka ku sheegay in raashiya ay mas-uul ka tahay weerarka baska ah oo madfaac lagu dhuftay raashiya ayaana arrintaasi wax faallaa ka bixinin dhinaca kale saraakiisha militariga ukrain ayaa sheegay in ciidamadooda ay ka soo daadgureeyeen garoonka dayuuradaha oo ah xudunta dagaalka muddo bil ah dhex marayay ciidamada ukrain iyo goon-goosatada uu taageero ruushku
halka duldhigisay laga socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Warbixin cusub oo ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa ku eedeynaysa dowladda Itoobiya oo xuquuq ku muquulinaysa warbaahinta ka hor inta aan la gaarin doorashooyinka qaran ee dalkaasi ka dhacaya bisha May ee sanadkan 2015. Martin van der Wolf wariyaha VOA-da ayaa isla warbixintan ka soo dirtay. Caashe Ibrahim Caashacuud ayaa inala socodsiinaysa.
Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegaysa in bay'ada Ethiopia ee madax bannaanida warbaahinta iyo wariyaasha ay noqonayso mid ay haysato dhibaato ka hor inta aan la gaarin doorashada qaran ee dalkaasi ka dhacaysa bisha May ee sanadkan. Baaraha lagu magacaabo Felix Horn ayaa sheegaya in ay jiraan xadgudubyo isdaba joog ah oo ka dhana wariyaasha madax bannaan kuwaas oo qaba aragtiyo ka duwan tan dowladda.
After articles are written, harassment comes from government officials, security officials and cadres in the forms of threatening phone calls.
Kadib marka la akhriyo qormooyinka ayay waxyeelooyinka imaanayaan saraakiisha dawladda iyo kuwa amniga iyo qaybaha kale kuwaas oo ay ka imaanayaan taleefoonna hanjabaada iyo fariimo qoraala oo xitaa si toos ah isugu dayaya in ay ugu yimaadaan qofka si ay wax aan macno lahayn uga soo qaadaan qoraalada si ay u fuliyaan doonista dawladda ee mowduucyada kala duwan. Heerka labaad waa hanjabaad iyo waxyeelayn ka dhana xubnaha qoyska kuwaas oo badanaa si aan sharci ahayn xarig ugu geysta si ay culays ugu saaraan wariyaasha in ay faafreeb ku sameeyaan qoraaladooda. Haddii ay taasi shaqeyn weydo, tallaabada xigta waxay u muuqataa in ay cagaha u geliyaan oo ay ku soo oogaan dembi. Warbixinna ku dhig looga dhigay wariinimadu maaha dembi, ayaa sheegaysa in sanadkii 2014 ay 6 wargeys oo madax bannaan u xirmeen cadaadis uga yimid dowladda awgeed 22 wariye kuwaas oo leh bogog ay wax ku qoraan iyo xarumihii ayaa dacwada lagu soo oogay. In ka badan 30 wariyana waxay isaga carareen waddanka. Badi wariyaasha ayaa lagu eedeeyaa iyadoo loo adeegsanayo xeerka sida baahsan loo dhaleeceeyo ee ka hortaga argagixisnimada. Waxaa hadda jira dacwad heerkeedu sareeyo oo la xiriirta argagixisnimo oo ka socota gudaha dalka Ethiopia oo ka dhana dad leh bogag ay wax ku qoraan oo loo yaqaano kooxda Zone 9. Human Rights Watch ayaa sheegaysa in baabi'inta lagu qeexay warbixinta ay kow ka tahay hagidda dadka. Kooxda xuquuqda ayaa sidoo kale ku dooday in dadka muwaadiniinta ah iyo saraakiisha dowladda ee hoose ay ka cabsadaan amaba ay walwal ka muujiyaan in ay la hadlaan warbaahinta iyagoo u arka in ay ku xadgudbayaan sharciga.
It is crucial and critical that there be a vibrant and flourishing independent media that can contribute to the political discourse and the political dialogue within the country that can provide critical information.
Waa mid ahmiyad leh in ay jiri doonto warbaahin madax bannaan oo hana qaada oo wax ku biirin karta siyaasadda hadalka iyo tan wada hadalka ee gudaha wadanka, taas oo gudbin karta warbixin iyo faallooyin khatar ah oo ku saabsan mowduuca maalinta jira. Laakiin waxaan ka xumahay in baabi'inta warbaahinta gaarka loo leeyahay ee aan aragnay tan iyo sanadkii 2010. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku baaqaya in dowladda Ethiopia ay sii dayso horiyaasha iyo dadka wax qora ee xabsiga ku jira oo ayna beddelaan sharciga sida kan la dagaalanka argagixisnimada.
Aad ayuu mahadsantahay Caashe Ibrahim oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A ee magaalada Addis Ababa. Marth van der Wolf halkaad kala socoteena waa V O A.
galab khamiis oo wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waana 22-ka bisha January sanadka 2015. Idaacaddan waxaa wada jira daadihinaya Caashe Ibrahim iyo Xuseen Barre. Waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo hayo wariyaha V O A Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa diidmo xoogan ka muujiyey xubno ka mid ahaa golihii wasiirada oo dhowaan uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid. Ra'iisul wasaaruhuna uu dib ula laabtay markii uu ka dareemay xubnaha golaha baarlamaanka in ay ka hor imaan karaan xubnaha baarlamaanka Soomaaliya golaha wasiirada uu soo magacaabay. Haddaba baarlamaanka Soomaaliya xaq muu leeyihiin inay diidmo ka muujiyaan xubno ka mid ah golaha wasiirada uu soo magacaabay ra'iisul wasaaruhu? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb gelaya jeneraal Cabdinaasir Maxamuud oo aqoon u leh siyaasadda iyo amniga, iyo Cabdi Cali Tuxu oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Muqdisho. waxaana su-aasha hore aan siiyey jeneraal Cabdinaasir.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. marka hore, marka labaad, waad mahadsantihiin bahda VOA guud ahaan iyo gaar ahaan adigaba. su-aashii aan iweydiisay ahayd xaq ma u leeyihiin golaha baarlamaanku in ay yidhaahdaan ma lagu soo dari karo qaybo kamida xubno kamida golaha wasiirada ee uu magacaabo ra'iisul Cumar Cabdirashiid? anigu aragtaan waxaan qabaa xaq uma lahan, mana dhihi karaan, sababtoo ah iyagu waa golihii sharci dejinta, ma ahan golihii fulinta. waxay leeyihiin ansixin, diidmo iyo la xisaabta. ra'iisul wasaaruhu wuxuu la tashan karaa sida aniga aan qabo cid tala ku yeelan karta. waxaa ka jira madaxweynaha in uu kala tashado asagoo u madax bannaan hay-addiisa fulinta.
haye Cabdi Cali Tuub, aniga walaalkay jiraalka waa ka arrintaasi arrin ka duwan ma qaba, waan naxurkeena waan sababaynayaa sababta waxay ku diidayaan haddii maxayday wax la ogaado, arrin la ogaado, xaajadu halkay ka murugaysan tahay diidmada ama iftiinka wasiirada qaar ka mida cirka lagu shareeray ee la diiday. taasi jawaabteedu waxa waaye jiradii khilaafkii labadii ra'iisul wasaareed ay cunay ama ay tareenka ka dhaceen waxaa saldhigu ahaa anigu shakhsiyaad ma sheegayay, laakiin nimanka odayaashii la diiday ayaa saldhigu ahaa. marka haddii dawo xanuun hadduu jirar timaado, dee dawo haddii loo helo waa sax baan qabaa, sababtoo haddii dawada xumaatana dee dawo ma jirtaba. marka waxaan qabaa waa markii ugu horreysay wax diideen, markii weli arrinta Soomaaliya weli iyada wax la diiday oo xukuumad ay diideen dee ma jirto. xukuumad kasta waa lasoo dhowdhoobi. midda labaad, haddaan iftiimiyo arrinta xukuumaddan imika maxayda la soo magacaabay, dee xukuumad tayal oo quality oo kartile oo arrimaha siyaasadda iyo dastuuriga iyo federalismka arrimahaaso dhan iyo baahida ummadda sarifka ka saari karta may ahayn arrintaas. waxaa lasoo dhowdhoobay, waa la dhoobay, iyaguna waa diidan. aad bayn ugu mahadsanahay
jeneraal Cabdinaasir. waa maqlaysaa Cabdi Cali
saaxiibkay, waa kala fikrin duwanahay, waana muhiim in la kala fikrin duwaado. anigu waxaan qabaa arrintaas kula raacsanay waa qalad. xubnaha baarlamaanku waxay leeyihiin waa sharci dejiyaal, awood uma lahan in ay yidhaahdaan la farageliyaan muxuu ahaayto ama ku yidhaahdeen ma soo magacaabi kartid ra'iisul wasaaraha hebel iyo hebel iyo shakhsiyaad ayagoo ay wataan, xataa hadday rabaan inay yidhaahdeen iyo magacaaw suuragal ma ahan, sababtoo ah qofka nimanka hadda laleeyahay waxba qaban karaan qofka muwaadinka ah Soomaaliga ahi, waxna waa dooran karaa, waana la dooran karaa, xilna waa qaban karaa, waa laga qaadi karaa haddii lagu arko waxyaaba qaladaada u galay. nimanka kani maxkamaduna ma xukumin, dembina laguma soo oogin, eed ay leeyihiinna lama hayo. marka waxay kala yihiin waxay kala leeyihiin aan ka baxo beel ayay ka socdaan, shan beelood Soomaali wax ka qabsatay, nimankan beelay ka socdaan, beelahoodi ma haystaan, nabadoonadoodu ma haystaan, xildhibaanada kale ayaga muxuuata lajaalka ay ku beesha ay ma haystaan, shakhsiyaad kale ee doola ee meel ka yimid oo beelo kale ka socda in ay yiraahiin ma geli karaan, anigu waxaan u arkaa waa qalad, waa personal attack, waa hay-adda fulinta meel looga dhacay, waa ra'iisul wasaarihii awooddiisa meel looga dhacay, waa la tashigii madaxweynaha uu la tashanayo meel looga dhacay. nimankaan ha sugaaro sharciga ay leeyihiin oo ama diidmo ah ama ogolaasho ah. cidda ay hadda nacayaan xataa waxay samayn karaan hadda markii xiloo dhiibo ayay la doodi karaan, ay dabageli karaan, ay kontrooli karaan. marka ha sugeen kontroolkooda, faragelinta ha ka daayeen. anigu waxaan qabaa waa arrin aada u qaldan oo yacni soomaalinimada iyo sharafta muwaadinka meel uga dhacaysa. waxaa kaloon kuu sheegayaa hal xalaal booli nili xalaala ma dhasho. nimankaasay ku yimeedo kore waa la yaqaanaa
xildhibaanadu
waxay ku yimaadeen iibay ku yimideen, waxay gateen codki dadna ma matalaan deegaankoodina,
laakiin waa xubnihii baarlamaanka ee maanta matalaya shacabka.
xubinta baarlamaanku waxay masuul ka tahay codka dadka ayay matalayaan. baarlamaanka sooma doora odayaa soo doorta, odagana way ka gateen inta badan. rag fiican waa ku jiraan, yaadan u wada gefin, majority laakiin way gartay waxooda nin deegaankii uu
ka laakiin hadda ayaga fadhiyay hay'adii sharci dejinta
way hay
deegaanka way taawa ka gudbeena
deegaankii uu ku dhashay nin tiga karaa ma jira nin waliba waa diiday inuu la soo taagay marka waxaan dhilaa hay'adda fulinta loo daayo go'aankeeda raisulaha loo daayo go'aankiisa diidba iyo ogolaasha midko akaada fadlan
waxaan leeyahay jiraale arintaasi gudba maalmahoodii baa la gudbe maalmahoodii lambar 1 waxa waay horta arinta qabiilkeed sheegayso qabiilku waa afo waa xanuun waa jirro xun oo ma dahaysa 4.5 noorta aan arintaasi imagina ka hadlan marro dadka taagan miy lambar 2
laakiin dawladda ku qaybsan
dawladda ku qaybsan waxaan ilaahay ka barayaa inkastoo aan u maleeyay kuwan inay ka gudbin kariin bay laakiin xukuumadda inay ka gudbisaa la rabaa oo Cumar Cabdi Shaduud dad karti la keeno waxa waay raisul wasaaro wuxuu noqonayaa nin loo dhiibay biyo inta loogu shubay caagad layri suba ka keen dhagaxan loogu daadiyay macna ma sameynayso aniga walaalkay Cabdi Naasir waan u iftiiminayaa waanan abaaraya meeshaan raba number 1 waxa waay wasiirada saddex wasiir cabdi afar wasiir waay saacid waan naqaanaa ilinku maray dadka maxay tareenka ka turay ninka cabdiwalina waan naqaanaa ninkii tareenka ka turay markaa soomaaliya waxay u baahantay maanta dad kartile khilaaf madaxweynaha iyo prime ministerku ma baana waxaan leeyahay war dad aan khilaaf dhalinayn oo aan khilaaf dambe abuurin oo kartile oo ama hay-adaha dawladda si fiican garoonka u geli kara oo ka turjumi kara dhibaatooyinka dadka ka saari kara oo amni hadday noqoto dastuur hadday noqoto federalism hadday noqoto
jaraal
anigu waxaan leeyahay walaalkay baarlamaankan meel uga dhacay madaxweynaha meel uga dhacay sababta wuxuu leeyahay waxay ka shidaal qaataan waxay hayaan steeringka madaxweynaha ayaga haya baarlamaankiina wuxuu leeyahay muxuu ahaayto ra-iisul wasaarihiina ayaga wuxuu yeeranaya marka waxaa maayres macnaheedu waxay noqonaysaa ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynuhu waxba ma garaan baarlamaanka ayaa ra-iisul wasaarihii riday warnimanku waa laba nin waa baarlamaanka ku jiraa ma ayagaa riday mase baarlamaanka riday baarlamaanku ma sharaf qaldanaa mase maanta uu qaldan yahay okay ka gudub waxaa kuu saaray nimanka hadda laba wasiiroo ka mid a qoladii la dhihi jiray morita group ee soomaaliya eritrea qaabisane waa labada wasiiro hadda lagu taagaya labadooda wasaaradood wasaarada kaley ammaaneen marka horumarkan ka soo horjeednaa ka rogo laba saar baarlamaanku anigu waxaan aaminsanahay in uu khilaafka uu u keenayo ujeeddo badan ay tahay oo uu rabo waqtigu inuu dheeraado kututo 16 wax laqabo 16 wax laqabo waayo asaga waqtiga uu dheereysto si uu maalinba meelso uga soo galaya dawladda waqtiga inuu korso rabaay ma ahan soomaalinimada daacanimka ahan markay waa ogeyeen in hadhu la soo dooranay in aanay dawladdaanu shaqayn wixii loogu talagalay 2016 aanay ka shaqayn si waqtiga loogu dheereeyo baarlamaanka hadana saddex aanu kala qaadno qola waa qola dan leh in wax la haleeya rababa sidoodaba qolana waa qola waxa loo soo dhiibay muxuu ahaayto slogan loo soo dhiibay waxa loo socday waxa laga hadlaaba aan fahamsanay qolana waa qola xilal raba saddexdaas qolay u qaybsan yihin marka waxaan leeyahay qolyaha xilalka raba ujeedaleyin waxay rabaan qolada slogan-ka loo soo dhiibay dhahaysa muxuu ahaayto wixii ujeedada aan fahamsanay waa inay ujeedada fahmaan mataali yaraan kuu soo qaadaya hadda nimanaa waxay baarlamaanka dhex abuureen kurdad wax la yidhahdo oo baarlamaan war baarlamaanku xisbiyama kale ana waa hal baarlamaan xisbina waxaa la furan karaa markii muxuu ahaayto xisbi aad samaysataan xisbiga dhexdiisa adiku xisbi xisbigiin waad ku doodi kartiin laakiin baarlamaanka dhexdiisan xisbi ka samaynay sharcigu ma ogol yahay dastuurku ma ogol yahay baarlamaanka iyo guddoonkooda sharafta leh oo qiimaha badan oo aqoonyahanka ee maamulka yaqaana dowladnimada yaqaana oon ogahay arrintaas waa inay dib uga fiirsadaan markay baarlamaanka dhexdiisa kooxu kama samaysamaa kama samaysma karto xisbi samaysanayso xisbiyaan nahday laakiin baarlamaanka dhexdiisa dastuurku ma sheegayo
waxaan aniga gabagabadayda guntiya gunaanadkii uu yahay ra-iisul wasaare laba wadoodba ku furanba hal wadood qaadoo guuldara hal guulah hasha guushi waxay tahay haddaad keento ra-iisul wasaaraa tahay adoo madaxweynaha kala tashanaya koox karti leh oo ama amniga securityga dastuurka maxkamadii dastuuriga federalismkii waxaasoo dhan qaban kara oo maxayday strategy dejin kara oo dhibaatada ummadda kaga saari kara oo maxayday maalmahaasina maalmaha soomaalidu xasuusan karto noqon karta oo dalkan doorasho gaadhsiin kara unbuu noqoni haddii kale waxay noqoni in prime ministerku ay noqoto maxayday inuu dee maxayna fadhiid ay noqoto arrimahaas
orgolaha dastuur dastuuriga aad sheegayso ninkii aan saxilahay oo soo barbarsgareeyey oo keeray muxuu ahaa xeraleer guud keenay adduunka o dhan keenay ayay hortaagan yihin baarlamaanku horumar ma baraamo
haddii uu keenay
عبد علي توحو اه اقوانيها الصوماليات او قصو المقالة دو مقدشو اللي بضبو حمنت الدودة ايقلة غيب قلن انت عن مركة لكو كل مدونة دقي سيال برامج عين كان وحين نكون افيا سداسية ونوادين
هذا يو ماتين وريهنا أحمد علاد أو إن السعوديين يدود قبل هكذا كل السعوديين والله نتفق شمال جيد عند في أوه حتى نوحد كسر دوتان برنامج كي دختر كويدي وكان إبراهيم حسن دان دوري
حنوك قاحدة يا قياستي وحاولت تهال مليون يبر سنة كي لابدو كون سدح يا توماك يدوني دوردن واي كوجرين سدح بغل يا لحظة كون او غفلانا نولا حنوك HIV/AIDS سنة كي كور يانا دمشدو وحايا حايد حال مليون يا سدح بغل او كون او غفصدا سنة وحاور بحين تادي سنة لها حايد لابا كون يا افر يا توماك يا كوشاك تاي هي ادعا عفماتك ادونك اي هو داتكو اورولي لدقالنك حنوك قاحدة ايا شاقي ان متكمد الرباتوينك اقوا وين اي وحك qabashada xanuunkaasi horyaalay oo ahaa ogaanshaha tirada saxda ah ee qabta xanuunka hadaba barnaamijkan dhaqtarka weydii ayaanu ku eegi doonaa todobaadkan xanuunkaasi waxa marti igu ah dhaqtar Cusmaan Cabdi Meegaag oo qaabilsan xanuunka qaaxada kana hawlgalo cusbitaalka Hargeysa wuxuuna dhaqtarku ugu horeyn ka hadlayaa siyaabaha ugu haboon ee lagu daaweyn karo cudurka qaaxada isagoo markaas ka dibna ka jawaabaya su'aalaha la xiriira xanuunka
marka la daweynayo qofka goolska lagu socdaa waxa weeyaan قال يعني treatment outcome أفكو مركو دوادي لحدي بروت ودم يستو إلا إذا هذا كاتبري ون بالو دوين يا دوادا first line drugs وحلا يا ذا الله سيا إحنا وهلكن إن تمارد أفر دوين السينا أفر تاد دو first line drugs كي إن هديو كف وساني وقعدن وعيو أو أنبا وبحصدو يسقو مدو bil qiyar qaato ka wehi quit waxa la yiraahdo failure bonoqda hadii isagoo dawadi qaadanaya markan bisha labaad laga qaado dadeeda haakadi oo positive noqono waa loosi wada halkii lixda bilood laga dhawayn laa ayaa sideed bilood la dhawayn hadii oo qofku isagoo sideed bilood dhamaystay weli positive noqdo ninka isbitaalka Hargeysa waxa ka culture baa laga sameeyay oo wal aan eegna inuu yahay resistant dawooyinka qaarkood uu yahay sida rifampicinta iyo isoniazidka labada daweyn first line drugs-ka ugu muhiimsan marka haduu mid kood resistant u noqdo wuxuu noqdaa qofkii poly resistant waxa marka qasab ay noqonaysaa in loo gudbo second line drugs oo qofki multiple drug resistant buu noqdo amba booli ha noqdo amba mono ha noqdo amba extra ha noqdo laakiin waxaan bay ka timaadaa nadaam xumo inbada wada la qaadan waayo amba defaulter caadi ah oo dib isoo dooda ba qaadan yahay reasonku wax ka baa noqdo adigu qof gudbuksan waayo
magacaygu sadexan waa Xamdan Xamed oo Cali waxaan joogaa Hargeysa waxaan weydiin lahaa wuxuu tilmaamay wuxuu sheegay in isbitaalka lagu soo kordhiyay culture oo ah aan lagu baaray qofka
qofkiisa
inuu dawooyinka qaar ku noqday resistant iyo in kale qofka resistant-ka ah ee la ogaado ma qaatin karaa qof kale oo aan resistant ahayn oo dawadii u socoto
wuxuu qaadsiinayaa qof dawada u socota caadiga ahayd iyo qof aanay uga socon waxaanu iminka haynaa dad walaalaa oo 2-3 ka badan oo wada noolaa oo qaarkood aanay dawada qaadan jirin oo kii dawada qaadan jiray uu qaadsiiyey highly contagious waa highly contagious waa khatar weeyaad qofku u yahay multiple drug resistant yahay inuu dadka qaadsiiyo waxa weeyaan waa wantu
anigoo doctor weli ku gudajirna barnaamijka dhaqtarka weydii oo su'aalaha ka weydiinayno dadkan qaaxada qaba waxaa jira Soomaaliya iyo meelo kale oo badan oo qof xanuunsan oo TB qaba oo marba meel la geynaayo, mingisa laga tumo, wadaadaha laga shido, boorana hayaan u malaynaa, oo qofkii marka ay soo ridato uu rafaado kadib dhakhtar la geeyo oo markaasi la ogaado in xanuun ku hayo. Maxaa dadka kula talinaysaa sidaa samaynaya?
Sidii qofkii loo soo rafaadiyey, ee lacag looga bixinayay, ee loo garaacayay, ee loo tumayay, ayaa difaacto mar dambe qofkii la ogaada inuu TB qaba. Khasab waxay noqonaysaa qofkii in caadi TB loogu bilaabo bogsadka iyo respondkuna inta badan wu wanaagsan yahay siiba hadday caakadu bukto. Waxaan kula talinayaa sideedaba dadka iminka siyaabo badan baa taasi wax loo daweeyayo dhaqaale doonun bay wixii noqotay in shaqala-aanteennina waa iska fara badanta. Marka waxaan kula talinaynaa dadku sideedaba hadday qufacayaan xumad leeyihiin, habeenkii gididayaan, miisaanku dhacayo, cuntada aanu cunayn cuntada yaraysanayo, in la geeyo meelaha santarka ee wax lagu daweeyo.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhab barnaamijka dhakhtarka weydii. Todobaadkan waxaa marti ugu ahaa dhaktar Cusmaan Cabdi Meygaag oo qaabilsan xanuunka qaaxada kana howlgala cusbitaalka Hargeysa, waxaana barnaamijka aynu ku eegaynay xanuunka qaaxada. Inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinayay barnaamijkii dhakhtarka weydii. Halkaas kala socodsiinaya waa VOA. Hatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno codka fanaanka Kaskay iyo heeskiisii Ambiya.
fanaanka Kaskay heesta Ambiyo ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahaan idaacaddii Galabnimo. Waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa haddii aad leed macaawo saacadu markay tahay 7:00. Intii ka horeysa waa VOA oo dhalle nabadgelyo.
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.